Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Amin. Ne rugăm Domnului. Ce vrea să ne spună Scriptura cu acest pasaj? Ce vrea să ne spună Domnul prin acest pasaj? Acest pasaj este îmbrăcat între două coperți. Este această introducere, căci eu vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Și dintr-o, aceasta este descurajant. Pentru un evreu, din vremea aceea era descurajant. Cum? Păi, Doamne Iisuse, dar noi nu avem bazinele pentru spălat pe care le au ei. Sunt oameni bogați, toți farisei erau oameni bogați. Sunt oameni bogați. Cum putem noi să ne spălăm de atâtea ori pe zi în vremea asta și în țara asta în care e secetă? Noi nu avem nici după ce bea apă, nici să bem apă după ceva. Ce să ne mai spălăm de atâtea ori? Să ne îmbăiem de atâtea ori? Ei au 6 vase de curățire. Pot face economie de apă. Au bazine, subterane, săpate. Au baptisterii în casă. Doamne, cum, Doamne, să dăm noi zecială și să avem răbdare, că noi suntem oameni la lucru. Noi lucrăm. Cum să dăm zecială din izmă, din mărar și din chimen? Doamne, cine va număra boabele de chimen pentru noi? Doamne, cum să fim noi mai înalți decât farisei și cărturari în neprihănire, că ei au timp să se roage? Nu-i vezi în piețe, imediat se pleacă și au atâta învățătură. Doamne, ei știu să citească, noi nu știm să citim. Cum ne pretind să avem o învățătură mai presus, o sfințenie mai presus, obiceiuri mai presus decât farisei și cărturari? Și Domnul, ca să înțeleagă, le dă exemple. Vom intra în aceste exemple pe rând, în duminicile viitoare, ce înseamnă dar auzit, ați auzit că s-a zis, dar eu vă zic. Dacă vă uitați, în toată predica de pe munte este acest mesaj. Învățătura Domnului Iisus este mai adâncă, mai înaltă, mai cuprinzătoare decât tot ce s-a zis până acolo. Uitați-vă cum se încheie predica de pe munte. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura Lui. Căci El îi învăța ca unul care avea putere. Nu cum îi învăța cărturarilor. Farisei și cărturarii care tocmai erau luați ca standard de sfințenie. Dragii mei, credeți că a fi comparat cu fariseul și cărturarul era descurajant? Stați să vedeți cum încheie Domnul acest pasaj. Vine prima secțiune, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi, că și veți cădea sub această judecată. Dar eu vă spun, nici măcar să nu jigniți pe cineva. Să nu etichetezi. Și vom vedea duminica viitoare ce înseamnă acest lucru. Ați auzit că s-a zis să nu zici prostule sau nebunule, du-te-te în pacă, și vom vedea cum fixează Domnul Iisus standardul pentru încheierea unui conflict. Apoi ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Și vom vedea, cu ajutorul Domnului, peste două duminici, trebuie să ne mutilăm, trebuie să ne scoatem un ochi dacă am privit greșit și trebuie să ne tăiem mâna dreaptă. Dacă urmăm această învățătură așa cum a fost scris aici, nici unul, nici eu, nici dumneavoastră n-ar trebui să avem nu câte o mână lipsă. Ambele mâini lipsă, amândoi ochii scoși, ar trebui să fim fără picioare, ar trebui să fim fără urechi. Pentru că toate astea ne-au dus, cel puțin o dată, pe fiecare dintre noi, în păcat. Și vom vedea ce vrea să spună Domnul cu această învățătură. În seara aceasta aș vrea să vedem, înainte de a trece mai departe, un singur lucru. Care sunt standardele lui Dumnezeu pentru sfințenie? Unde anume ne oprim și unde spunem, ei, de ajuns? Unde sunt standardele pentru sfințenie ale acelui Hristos care a spus, cel ce face toate lucrurile și îndeplinește toate lucrurile și este impecabil și la inspecția pe care o va face Domnul la sfârșitul viacurilor va ieși impecabil, se va numi cum? Rob netrebnic. Care sunt standardele sfințeniei pe care le stabilește Domnul? Nu pentru femei de o parte, pentru bărbați de o parte, pentru bătrâni de o parte, pentru tineri de o parte. Care sunt standardele absolute de sfințenie ale lui Dumnezeu? Pentru că introducerea acestui text este neprihănirea voastră trebuie să fie mai presus. Am aflat unde e limita de jos. Da? Ne-a fixat Domnul unde e limita de jos. Mai jos decât farisei și cărturari putem călca? Ce părere aveți? Putem călca? Păi dacă nu călcăm mai sus decât ei, nu putem intra în împărăția cerurilor. Deci am aflat limita de jos. Întrebarea mea în seara asta e și care e limita de sus? Când cineva păstor sau membru în comitet sau membru simplu, cum ne spune, ne place nouă să credem, deși în Scriptură nu există membru simplu, această nomenclatură nu există nicăieri, unde ar trebui să spunem, într-adevăr sunt satisfăcut, îmi ajunge? Primesc deseori întrebarea aceasta din partea tinerilor și aseară la tineret am stat cu tinerii și am vorbit despre puritatea gândurilor, puritatea vieții intime. Și vom continua săptămâna viitoare, întâlnirea de tineret va fi la Tinăud și îi rog pe tineri la 6:15 să fie în fața bisericii. Ce așteaptă Domnul de la mine, de la tine, în termenii purității? Dacă ne uităm mai încolo, despre jurământ spune Scriptura și spune să nu juri nici pe, nici pe. Ați auzit că s-a zis ochi pentru dinte și oricui vrea să se judece cu tine să-i dai să-ți ia haina casă și cămașa? Și merge mai aproape spre sfârșitul textului și urmează un pasaj de trecere. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrășmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrășmașii voștri, observați unde este răsturnarea. Spuneam, răsturnarea este cuvântul de ordine, conceptul fundamental, cheia care se răsucește în toată predica de pe munte. Binecuvântați pe cei ce vă bleastă-mă. Totul e răsturnat, da? Faceți bine celor ce vă urăsc. Rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Observați unde mai este o răsturnare asemănătoare cu asta. Haideți să citim mai devreme în 5:11. Ferice va fi de voi când în pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate. Bucurați-vă și veseliți-vă. Acest pasaj este paralel cu acesta de aici. Ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Că cel face să răsară soarele său și peste cei răi, și peste cei buni, și dă ploaie, și peste cei drepți, și peste cei nedrepți. Nu vi se pare ceva ciudat în acest text? Este ceva care strigă în mine. Și cred că am rămas cu o urmă de copilărie, pentru că dacă vă uitați la copii, copiii au un simț al dreptății foarte dezvoltat. Încercați, vă rog, la ziua unuia dintre copii să tăiați tortul egal. Eu vă spun că e o sarcină imposibilă. Să tai în fața a doi copii tortul egal este o sarcină imposibilă, pentru că dacă le place tortul, automat celălalt va avea mai mult. Îl măsori cu centimetru și îl pui pe cântar, la miligram, și tot celălalt are mai mult. Așa îi se pare lui. Copiii vor dreptate la milimetru și vor tăitura să fie exact în jumătate, dacă se poate. Este ceva care se revoltă în mine când citesc aceste texte. Simțul dreptății. Doamne, dar e nedrept. E nedrept. De ce să binecuvânt pe cel ce mă blastămă? De ce să suport pe cel ce mă suprește? De ce să mă rog pentru cel ce vorbește rău despre mine? De ce să accept toată această opresiune? Este nedrept. Tot în predica pe munte, vă rog să citiți în pasajul din 7:1. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Ceea ce spune Dumnezeu aici este, dragul meu, ți se pare nedrept? Cântarul e la mine, centimetrul e la mine, dreptatea e la mine și când pun eu drept, atunci e drept. Când eu fac strâmb, nu încerca să îndrepți. Înțelegeți care e mesajul până să ajungem la sfârșitul pasajului? Spune, eu sunt singurul care are dreptul să spună cei mai înalt decât neprihănirea fariseilor. După dreptarul meu, fariseii sunt strâmbi. Doamne, dar noi am crezut că-s drepți. După dreptarul meu am tras concluzia deja și uitați-vă în Matei capitolul 23, când tot ce fac farisei și cărturarii este strâmb. Domnul vrea să ne spună în această seară, dragul meu, încetează cu simțul tău de dreptate. Devansez ce am să spun duminica viitoare. În momentul când faci prostule sau nebunule pe cineva, eu te întreb în funcție de ce îl numești prost. Care este reperul tău pentru prostie? Deci în funcție de ce stabilești tu că cineva este prost? În funcție de un om deștept. Care este acela? În fiecare dimineață în oglindă ne întâlnim cu un om deștept. Și simpatic, nu-i așa? Pentru că în momentul când l-ai făcut pe cineva prostule, ai stabilit deja cine e deștept. În momentul când ai făcut pe cineva nebunul, ai stabilit cine e normal. În momentul când l-ai făcut pe cineva nemernic, ai stabilit cine este cel care merită totul. În momentul când l-ai făcut pe cineva ticălos, ai stabilit cine este bun. Nu e așa? Vedeți ce frumos este textul, cum vine în cascadă și te pregătește și îți pregătește și Domnul te ține cu stânga și îți dă cu dreapta. Zice, ai dreptul să stabilești cine e prost, cine e nebun? Vei cădea sub judecată. Și după aia se încheie textul și spune, știi cine e judecătorul până la urma urmei? Judecătorul nu este nici soborul, judecătorul nu este nici curtea, judecătorul nu este nici Sanhedrinul, judecătorul privește în sus. Este aici, Domnul Dumnezeu însuși. Înainte de a merge mai departe prin predica de pe munte, trebuie să înțelegem cine măsoară și cum măsoară. Să înțelegem cine e Dumnezeu și unde stă El. Să înțelegem că ori de câte ori suntem în relații cu aproapele nostru, nu avem dreptul să luăm haina de judecător, să ne luăm roba pe noi și să tragem noi concluzii. Cu tare merită, cu tare nu merită, cu tare e drept, cu tare e nedrept. Ceea ce ne transmite Domnul în acest pasaj este anulează-ți simțul dreptății. Nu știi tu ce știu eu, vrea să-mi spună Domnul. Și dacă vă uitați în Romani, capitolul 11, sfârșitul capitolului, o, ce nepătrunse, ce adânci sunt judecățile lui Dumnezeu, ce ascunse sunt tainele și lucrurile Lui. Haideți să ne uităm puțin mai departe, la o demonstrație acestui lucru. Că cel face să răsară soarele său și peste cei răi și peste cei buni. Iată un exemplu de nedreptate. Dacă ar fi după noi, așa am mutat grindina într-o parte, soarele într-o parte, dacă ar fi după noi, am înjumătățit pământul și pe unii i-am ține numai orbecăind în întuneric, ca în noaptea polară, și pe alții le-am dat numai climă mediteraneană. Scriptura spune, eu fac să răsară soarele și peste ceea ce tu consideri, în ce termen spune ce-i rău și ce-i bun. Eu fac să răsoară soarele și peste cei pe care tu îi numești răi și peste cei pe care tu îi numești buni. Haideți să mergem mai departe. Și eu fac să ploaie și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Eu vă întreb, după ce criteriu drept și nedrept? Ales după ce? După ce măsură, dragul meu? Fariseii se uitau la această predică și spuneau, drept. Drept eu. Cei nedrepti sunt cei care nu sunt ca noi. Doamne, ucenicii tăi mănâncă fără să se spele pe mâini. Nu fac ca noi. Întrebarea este, dragul meu, în toată viața ta, după ce ai judecat cine e bun și cine e rău, cine e drept și cine nu e drept, în toată viața ta, după cine te-ai comparat la standardul de sfințenie, că de multe ori auzim lucruri din acestea. Frate, e adevărat că eu am călcat strâmb de data asta. Dar să-l vezi pe cutare. Deci, frate, întotdeauna în pastorală, și acum și fratele Florin are ceva experiență pastorală și ne întâlnim cu acest lucru. E adevărat, frate, dar celălalt? E adevărat, frate, dar dacă ai ști, la el de ce nu v-ați uitat? Și vreau să știu de ce lui nu-i dați aceeași disciplină ca și mie. Vedeți cum simțul dreptății. Eu vreau să mă aliniez pe toată lumea după standardul meu. Dacă eu sunt stricat, toată lumea e stricată. Dacă eu sunt bun, toată lumea e bună ca mine. Dar niciunul nu e mai bun ca mine. Dacă eu umblu cu Domnul și dau zecială, toată lumea trebuie să dea la fel ca mine și în același fel. Cântările care îmi plac mie sunt cele bune, serviciile de biserică care îmi plac mie sunt alea bune, predicile pe care eu le consider bune, alea sunt bune, lumea se aliniază după mine. Știi cum se cheamă asta în termenii Scripturii? Mândrie. Și mândria stă întotdeauna înaintea prăbușirii. În momentul când te-ai cocoțat sus și ai spus, ascultați aici comanda la mine, asta e linia dreaptă, de pe linia aia încep să dezechilibrezi și caz. Cine nu șancorează standardele sfințenii în Dumnezeu și cine nu privește la Dumnezeu ca la singurul drept și sfânt, întotdeauna va avea complexe de superioritate și complexe de inferioritate și va intra într-o junglă a comparațiilor cu alții și va cădea în judecată și va cădea în mândrie. Și vei judeca, și spune Scriptura, cu ce judecată judeci, cu aceea vei fi judecat. Și te mândrești și vei cădea. Vă povesteam de cel cuplu pe care împreună cu soția l-am consiliat în urmă cu câteva săptămâni. Au ajuns la niște păcate grave. Știți care au fost lucruri pe care le-au zis amândoi? Noi n-am crezut niciodată despre noi că. Noi am crezut despre noi că ne vom ține. Noi am crezut despre noi că suntem mai tari și aici ascultați continuarea, ca alții. Noi am crezut că numai altora li se poate întâmpla. Noi am crezut întotdeauna că alții care fac lucrul ăsta vor cădea în lucrul ăla. Observați care este defectul de gândire a unor astfel de oameni? Noi am crezut că noi suntem mai buni, mai puternici, mai sfinți decât alții. Un filozof al limbajului, am descoperit citatul ăsta și am stat mult. La un moment dat eram în timpul scrierii unei lucrări și am rămas blocat pe citatul ăsta. Era o frază foarte scurtă și fraza respectivă spunea: noi avem încredere în cuvinte, dar dacă dicționarul este greșit, atunci de unde mai știm care este adevărul? Ce vreau să spun, dragul meu, în seara aceasta este că dicționarul e greșit. Că măsura după care cântărești pe ceilalți este greșită. Că tiparul după care tu ți-ai stabilit care-i sfințenie este greșit, pentru că tiparul acela ești tu și tu ești un om căzut și greșit. Haideți să vedem cum urmează textul nostru și cum se încheie. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și eu te întreb acum, cum ai stabilit cine te iubește și cine nu? Cum ai stabilit cine te iubește și cine nu? E o rațiune foarte simplă. În Balcani mai ales. Sângele, apă, nu se face. Discutam cu un cuplu eram la masă cu un cuplu din Anglia, împreună cu soția. Și cuplul respectiv a spus: de 9 ani de când trăim în România, observăm un lucru ciudat la voi, la români. În momentul când se atinge cineva de familia voastră, la biserică și vă disciplinează, vă pierdeți rațiunea. Pur și simplu nebuniți. Devenim ca niște fiare care sunt gata să atace și nu mai raționăm, pentru că dacă s-a atins cineva de cumnatul, de cumnata, de copilul, de tata, de unchiul, de ce? Pentru că reperele sfințenii sunt la familia noastră, nu în altă parte. Și în momentul când este evident că a greșit, este clar și merită disciplina, sângele, apă, nu se face. Avem sângele fierbinte ca balcanici. E adevărat, nu ne-a făcut Dumnezeu ca pe ei, ca pe englezi. Stau reci și pot judeca mai mult cu mintea decât cu inima. Noi judecăm mai mult cu inima decât cu mintea. Dragii mei, să nu judecăm nici cu mintea, nici cu inima. Să ne uităm la care este reperul judecății și stabilește cine, cu cine trebuie să iubești. Cine stabilește pe cine trebuie să iubești, pe cine trebuie să îmbrățișezi? Domnul vine acum și spune: tot ce știu despre dreptate anulează, da? Tot ce știu despre neprihănire anulează. Tot ce știu despre cine e bun și cine e rău anulează. Și acum mai vine și mai pune o povară pe umerii tăi. Tot ce știu despre cine te iubește și cine nu te iubește anulează. Și uitați-vă ce ne pune în spate. Iubiți-i pe cine? Pe cei ce nu vă iubesc. Înțelegeți ce înseamnă a fi creștin? Spune: vameșii, păgânii, păcătoșii, nu fac ei lucrul ăsta. Ei sunt normali. Voi fiți anormali. Ei sunt ca lumea. Nu spunem noi, ce ca lumea e ăsta, nu? E ca lumea. Adică spunem că e bine. Noi trebuie să fim invers decât lumea. Spune: ce știut că e bine, e rău. Ce știut că e cum se cade, e rău. Ce știut că e bun și rău, s-a anulat și asta. Ce știut că te iubește pe tine, de fapt, nu-ți face bine. Când te simți bine numai între rudeniile tale, când te simți bine numai cu ai tăi, le spuneam astăzi fraților din Marca, frații mei, dacă ar veni Domnul și ar lua biserica așa, ar lua-o în brațe și ar lua-o în cer, și ar pune-o exact drept în cer, și ar răpi biserica și ar pune-o exact așa cum e biserica din Regi acum, să o ia și să o pună un loc exact în cer. Și ce ar face unii dintre noi? Credeam că mă duce să stau cu gașca mea, cu cine îmi place mie. Mie mi-ar place să stau cu un frate de la Galați, cu un frate din Botoșani, cu un frate de acolo, cu un frate din America, cu un frate din Anglia. Mi-ar place să mă ia așa, cum, lângă cine stăm la biserică, să ne ia și să ne... Exact așa, dragii mei. Pentru că Domnul vrea să ne învețe lecția aceasta. Nu te iubește cine crezi tu că te iubește. Te iubește Domnul. mai presus de toate, care îți spune vrăjmași, îți spune oameni care să te pălmuiască, îți spune oameni de care să te, să-ți freci asperitățile și să te faci lucios și numai bun, lustruit pentru cer, toți frații și surorile care sunt lângă tine și care ți-au făcut necazuri și ți-au pricinuit încercări, toți aceia sunt puși de Dumnezeu acolo ca să-i iubești. Să-i iubești. Observați un lucru ciudat. Ne-au învățat fratele Mihai Cornea și alții ca el, când a venit credința pe aceste tărâmuri și anul acesta se împlinesc 150 de ani de credință baptistă în România. Și cred că 100 de ani de credință baptistă aici în zona Ardealului. Acum 100 de ani frații aceștia au venit și ne-au învățat următorul lucru. Deci voi de aici înainte nu vă mai numiți domnule și doamnă, ci vă numiți frate și soră. Și așa trebuie să vă iubiți. Acum cei care aveți frați și surori mai mult, v-ați bătut cu frații, mai ales băieții, v-ați bătut unii cu ceilalți. Nu cred că e unul care să fie avut frați băieți și să nu fie împărțit la pumn. Dar știți experiența aia, când ești în curte sau în față, la poartă și te bați cu fratele și vine vecinul și te atacă, ce se întâmplă cu cei doi frați? Se întorc și luptă umăr la umăr. Dragii mei, noi deja avem un adversar. El ne atacă. Și noi suntem frați și surori, ne mai ciondănim între noi, așa, în curtea noastră aici, ne mai spărăm rufele în familie, ne mai ciondănim, mai avem. Dar când ne atacă vrăjmașul, când ne atacă diavolul din afară, devenim frați și surori, una. Și acești frați ne-au mai învățat un lucru, să ne salutăm nu cu bună ziua și cu ceau și cu servus, ci de fiecare dată când ne întâlnim să ne salutăm cu pace. Să ne arătăm iubirea. Să ne arătăm iubirea pe care ne cere Domnul și care spune aici, dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii. Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuiți faceți? Nu așa fac și păgânii. La păgânii valabilă legea. Sângele, apă nu se face. Ei își îmbrățișează frații, surorile, cumnații și țin la ei. Și acum urmează vârful. Piatra din capul unghiului a acest text. Ne pregătește și după ce ne-a pălmuit Domnul mintea și spune tot ceea ce ai știut până aici este prost, tot ceea ce ai judecat până aici e judecat după criterii greșite. Observați, acum stabilește limita de sus, limita de jos am văzut care e, farisei și cărturari. Și spune, ia să vă pun acum și capacul. Și uitați care este capacul acestui lucru. Voi fiți dar mediocri, desăvârșiți. Și stabilește limita de sus. Voi fiți dar și desăvârșiți după cum tatăl vostru este desăvârșit. Tinerii mai au întrebări, care e limita sfințeniei, unde ne putem opri? Mai stabilim cât e de păcat să te duci de două ori la discotecă sau de trei ori? Mai stabilim acum după câte sticle de bere se oprește și începe beția? Stabilim care e paharul în plus față de unicul pahar pe care îl bei la prânz? Cum stabilim cât trebuie să ne uităm la televizor? Cum stabilim cât de lungi trebuie să fie fustele? Cum stabilim cât de adânci trebuie să fie decolteurile? Cum stabilim dacă purtăm cercei sau nu? Cum stabilim cât de des mergem la biserică? Cum stabilim când avem părtășie? Cum stabilim câte zile de post avem pe săptămână? Cum stabilim de câte ori să participăm la biserică, la rugăciune? Cum stabilim la ce oră să venim? La 10 sau la 9 sau la 11 jumate? Cum stabilim aceste lucruri? Frați și surori, ați văzut că în cei 10 ani de când păstoresc biserica, n-am stabilit reguli din acestea? Ce am vrut să arătăm care e direcția și direcția este, și standardul de sus este, fiți desăvârșiți. Ala este. Nici un pic mai jos decât Dumnezeu. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Asta ne spune Domnul. Are cineva de coborât mai jos decât atât? Ei, și acum eu vă întreb, cât de mult trebuie să alergi ca să fii sfânt ca Dumnezeu? Dacă ai comparația, te mai poți compara cu fratele tău? Mai stabilești? Cineva se ruga cu puține ore în urmă. Doamne, ajută-ne să vedem unde suntem pe scara sfințeniei. Și atunci mi-a venit acest gând. Toți suntem foarte, foarte jos pe scara sfințeniei. Nu există o astfel de scară. Vezi? Sfânt poți fi, sfânt ori nesfânt. Nu există o scară, nu există grade de sfințenie. Spui, eu am cam 40% de sfințenie. Sau cineva spune, după sfințentometrul meu, sunt cam la 70 de grade. Sau la 90 de grade, cam acolo. Destul de aproape. Aparatul de măsură și granița peste care trebuie să sari este infinită. Trebuie să te duci undeva unde nu mai oprește, așa că niciodată nu vei spune sunt de ajuns de sfânt, m-am ajuns acum la sfințenie. Nu vei ajunge pentru că vei fi în competiție cu infinitul, cu El însuși, cu Dumnezeu. El tot este sfânt, 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 de trei ori sfânt și niciodată nu se oprește în sfințenia Lui. Și noi tânjim și tindem spre această sfințenie și nu avem cum să ne agățăm de sfințenia Lui și să spunem în sfârșit l-am ajuns pe Dumnezeu, sunt exact la spatele Lui, îmi simte răsuflarea în spate, așa sunt de aproape. Suntem într-o cursă inegală, suntem într-o cursă nedreaptă și Domnul spune, dragii mei, eu sunt standardul, nu vă mai uitați degeaba în stânga, în dreapta, aici e standardul. Când spui sfânt, trebuie să sari cât am sărit eu. Când spui sfânt și perfect, trebuie să fii tot atât de perfect ca și mine. De aceea creștinismul este o aventură așa de fascinantă. Pentru că niciodată nu sunt cheie. Vom fi în ceruri și vom alerga să fim sfinți ca El. Vom fi în ceruri și vom contempla frumusețea și nu ne vom mai sătura de El. Vom fi în ceruri și ne vom adânci tot mai mult în cunoaștere de Dumnezeu și nu se va mai termina această cunoaștere. Nu vei spune niciodată, acum îl cunosc pe Dumnezeu destul. Pentru că tot timpul va avea o surpriză pentru tine. Spunea Revi Zacharias, unul dintre evangheliștii pe care ascult cu mare plăcere, că singurul care îți poate da entertainmentul, adică distracția desăvârșită, singurul care îți poate da acea satisfacție a dorinței noastre de bucurie permanentă este însuși Dumnezeu. Și le dea un exemplu. Are trei copii și le povestea o poveste și la fiecare trei copii reacționa și făcea wow în momente diferite. Și începe povestea și spune, Johnny s-a ridicat și a pășit spre clanță. Și cel mai mic dintre copii care avea 2 ani a făcut wow! Pentru că pe el să se ridice și să pășește până la clanță era un lucru extraordinar. Wow! Și după aia spune, a pășit la clanță și a deschis ușa. Și era întuneric. Și pentru a doua fiică, era puțin mai mare, la 4-5 ani, ea a făcut acum wow! Pentru că se deschizi o ușă și se vezi întuneric dincolo, pentru un copil de 4 ani era deja emoționant. Și pentru al treilea copil a deschis ușa, era întuneric, a pășit în întuneric și acolo era un cufăr cu avere. Și acum al treilea copil la 7-8 ani, wow! Și evanghelistul respectiv spunea așa, cu cât creștem, punctul în care facem wow, e tot mai departe. Ajungem la bătrânețe să nu mai ne mire absolut nimic, pentru că le știm pe toate. Este un singur lucru care ne mai poate să facem wow și după ce le văzut pe toate, și ăsta e însuși Dumnezeu. Numai însuși Dumnezeu ne poate satisface acea dorință noastră de a ne mira, de a ne bucura, acea dorință de a cunoaște adâncimile și de a, acea ușă care se deschide spre necunoscut. Și prăbușirea noastră în infinit, în infinitul acesta al dragostei lui Dumnezeu, numai Dumnezeu însuși te poate satisface pe tine. Numai Dumnezeu însuși este destul de adânc încât să te prăbușești în El. Este destul de înalt să nu-L poți atinge niciodată. Cunoașterea Lui este atât de largă încât să nu se epuizeze niciodată. De aceea, dragii mei, limita de jos e limita fariseilor. N-ai voie să treci mai jos de ea. Limita de sus e Dumnezeu însuși. Îndemnul din această seară este, uitându-te la exemplele din această carte, din această predică scurtă a Domnului Iisus, fiți sfinți că și eu sunt sfânt. Nu avem voie să renegociem standardele lui Dumnezeu. Standardele lui Dumnezeu sunt perfecte după cum El este perfect. Și nădăjduiesc că într-o bună zi vom fi în fața Lui, în glorie, vom privi umiliți înaintea Lui și vom spune, Doamne, iartă-mă. Am crezut că sunt bun, dar văd că standardele mele de bunătate sunt zero. Am crezut că sunt sfânt, dar văd că standardele mele de sfințenie au fost greșite. Am crezut că sunt pocăit, dar văd că pocăința mea a fost prea mică. Mă smeresc înaintea ta și îți mulțumesc că mă primești în glorie. Și în această stare de smerenie el va veni și va spune: vino, fiu bun și credincios. Nu ne va spune rob netrebnic. Intră în bucuria stăpânului tău. Și ne va lua, ne va îmbrățișa și ne va spune la ureche: știi de ce te-am primit? E prin har. Ai avut o pilă. Fiul meu. Din cauza lui. Dacă ar fi fost să te măsori eu cu tine, niciodată. Dar m-am măsurat eu cu fiul meu. Și noi suntem una. Și prin el, în el, te-am acceptat pe tine. Și atunci vom înțelege pe deplin și în mod desăvârșit. Acum nu pricepem niciunul, nici eu, nici dumneavoastră, ce înseamnă har. Dar când îl vom vedea față în față pe Dumnezeu, atunci vom înțelege pentru prima dată, și va fi cea mai mare surpriză din viața noastră, să înțelegem cât de mare a fost dragostea. Și să înțelegem ce înseamnă Dumnezeu este dragoste. Vom înțelege pentru prima dată ce înseamnă har. Și vom înțelege ce înseamnă că Dumnezeu a avut har cu noi. Și vom înțelege pentru prima dată ce înseamnă iertare. Și faptul că Dumnezeu ne-a acordat-o. Slăvit să fie numele Lui în veci, Cel Sfânt, Cel Neprihănit, Cel Perfect, pentru totdeauna și infinit. Amin. Haideți să ne ridicăm și să mulțumim Domnului.